Bile su rane 90. Radio sam noćnu smjenu i negdje oko 3 sata u noći zajedno sa čuvarom ili nekad smo to zvali portirom. Slušali smo Hrvatski radio, drugi program, noćni program. Tema emisije bila je ljubav. I onda sam prvo se začudio koliko ljudi je budno u 3 sata u noći. I onda su slušatelji iz cijele Hrvatske zvali i čitali su što svoje, što tuđe pjesme o ljubavi. U jednom trenutku taj portir, taj moj prijatelj koji je bio na samome početku svojega hoda sa Kristom, uzeo je Bibliju, otvorio je prvu Korinčanima 13 i pitao, nazovem? Pa kažem, pa nazovi. On je nazvao, predstavio se nakon kratkog razgovora, pročitao je u eter prvu poslanicu Korinčanima 13. To je bilo jedno nezaboravno iskustvo po tome koliko je taj tekst bio različiti od svih ostalih čitanih tekstova. Koliko je bio snažan, koliko je bio prodoran, koliko je bio jak, koliko je naprosto prodirao i parao eterom. Ovaj voditelj Hrvatskog radija, voditelj emisije, nakon što je saslušao, bio je oduševljen i kratko je rekao da do ovoga trenutka nikada nije čuo tako jasan, tako sažet, tako bogat opis, definiciju ljubavi. I pročitajmo 1. Korinčanima 13 je pred nama, jutros, 13. poglavlje, 13 stihova. Ustaćemo i pročitati evo tekst koji nam gospodin jutros daruje. 1. Korinčanima 13, vrlo poznati tekst svima nama, pa i mnogo šire. Kaže Pavao, kad bih ljudske i anđeoske jezike govorio, a ljubavi ne bi imao, bio bih mječ što ječi i cimbal što zveči. Kad bih imao dar proricanja i znao sve tajne i sve znanje, kad bih imao puninu vjere, tako da bih brda premještao, a ljubavi ne bi imao, bio bih ništa. Kad bih na hranu siromasima razdao sve svoje imanje, kad bih tijelo svoje predao da se sažeže, a ljubavi ne bi imao ništa, mi koristilo ne bi. Ljubav je strpljiva, ljubav je dobrostiva, ljubav ne zavidi, ne hvasta se, ne uholi se, nije nepristojna, ne traži svoje, ne razdražuje se, zaboravlja i prašta zlo. Ne raduje se nepravdi, a raduje se istini. Sve ispričava, sve vjeruje, sve mu se nada, sve podnosi. Ljubav nigda ne prestaje. Proroštva, ona će iščeznuti. Jezici, oni će umuknuti. Znanje, ono će nestati. Jer nesavršeno je naše znanje i nesavršeno naše proricanje. Kada dođe što je savršeno, iščeznut će što je nesavršeno. Kad sam bio dijete, govorio sam kao dijete, mislio kao dijete, sudio kao dijete. Kad sam postao zreo čovjek, odbacio sam što je djetinje. Sad vidimo u gledalu nejasno, a onda ćemo licem u lice. Sad nesavršeno poznajem, a onda ću savršeno spoznati, kao što sam spoznat. Sada ostaje vjera, ufanje i ljubav. To troje. Ali je najveća među njima ljubav. Neka Bog blagoslovi svoju riječ u našim srcima. Izvolite sjesti. Vjerojatno ni jedan svetopisanski tekst nije toliko čitan, toliko citiran van svog nastalog konteksta kao pročitani tekst 1. Korinčanima 13. Svi smo, ja vjerujem, dovoljno dugo u Svetome pismu i u crkvi da jako dobro znamo i razumijemo da svaki svetopisanski tekst ima samo jedno značenje. Svaki svetopisanski tekst ima samo jedno značenje. Značenje koje se mora tražiti u kontekstu nastanka teksta. Kroz pitanja tko, kada, kome i zašto piše. Iako svaki biblijski tekst ima samo jedno značenje, on može imati i on najčešće ima više primjena. Jer riječ Božja nije staromodna, ona nije moderna, ona nije postmoderna, ona je vječna i može pronaći čovjeka u svakom njegovom kontekstu. U svakom vremenu, u svakoj prilici. Sjećam se jednog primjera kako se jedan čovjek obraćao kada sam shvatio koliko je Božja riječ, dakle, van vremena, koliko je snažna, koliko primjena može biti različita. Pripremao se nekakav kršćanski koncert i onda su tehničari isprobavali tehniku. I čovjek koji je isprobavao mikrofon na razglas samo je govorio: evo jaganca Božje koji uzima grijehe svijeta. Evo jaganca Božje koji uzima grijehe svijeta. Jedan čovjek se obratio. Rastao je u kršćanskoj obitelji, ali nikad nije čuo, puno puta je slušao, ali sada je čuo kada je tehničar isprobavao mikrofon: evo jaganca Božjeg koji uzima grijehe svijeta. Obratio se čovjek. I njegov kasni život je potvrdio da se obratio upravo u tom trenutku. Dakle, Božji tekst nađe čovjeka u svakom njegovom kontekstu. I zato se riječ može propovijedati. Mora se propovijedati. Jer ona je doista vječna. Prvu poslanicu Korinčanima apostol Pavao, dakle, napisao je konkretno jednoj mladoj crkvi u gradu Korintu, vjernima, nanovorođenim, obraćenim, krštenim ljudima, koji su se samo nakon 3 godine zbog nezrelosti, zbog malo godina u Kristu, našli u nevjerojatnim problemima i izazovima. I Pavao ovim pismom, prvom poslanicom Korinčanima, pomaže, pokušava pomoći da se ti problemi nekako razriješe. Na ovom sljedećem slajdu vidimo kojim se je izazovima crkva suočavala. Netko je dobro rekao da je 13. poglavlje poput oaze u pustinji prve poslanice Korinčanima. I je tako. 13. poglavlje poput jedne oaze u pustinji prve poslanice Korinčanima. 13. poglavlje je kao da otvorite prozor, kao da provjetrite jednu prostoriju koja je bila dugo grijana, koja je zagušljiva. Dakle, cijela poslanica Korinčanima je jedna prostorija ustajala. I sada što Pavao kaže, što on radi kroz prvu Korinčanima 13, on pušta novi svježi zrak. On provjetrava. Vidite, provjetravanje je stalno potrebno. Jer mi smo dnevno prekomjerno raketirani sa krivim poimanjem ljubavi. I zato se čuje kroz cijelu ljudsku povijest i kroz cijelu kršćansku povijest pitanje: a gdje je ljubav? A gdje je ljubav? Naš uži kontekst našega teksta u kojem se nalazimo u našem proučavanju je problem duhovnosti, prave lažne duhovnosti. Dakle, odgovaramo na pitanje karizma ili karizmanja. Lokalna crkva u gradu Korintu bila je izrazito bogata darovima, sposobnostima, talentima, znanjem, vjerom, aktivnostima, požrtvovnošću, ali istovremeno bila je izrazito siromašna ljubavlju. Nekako u svom zanosnom služenju oni su zaboravili ono što je naša točka 1 jutros, što dolazi iz teksta: ljubav je neophodna. Bez ljubavi sve prestaje. Bez ljubavi sve prestaje. Bez ljubavi ništa nema smisla. Ona je neophodna, bez nje ne ide. Jednostavno ne ide. Neophodno. Kaže Pavao, kad bih ljudske i anđelske jezike govorio, to je tamo bilo vrlo značajno, vrlo vrijedno. A ljubavi ne bi imao, bio bih mjet što ječi ili cimbal što zveči. Dakle, jedno vrijeme traje i onda prestaje. Prestaje. Kad bih imao dar proricanja i znao sve tajne i sve znanje, to je bilo jako na glasu tamo. Kad bih imao puninu vjere da bi brda premještao, a ljubavi ne bi imao, bio bi ništa, kaže Pavao. Kad bih na hranu siromasima razdao sve svoje imanje, kad bih tijelo svoje predao da se sažeže, a ljubavi ne bi imao, ništa mi koristilo ne bi. Pavao ovdje postavlja jednu vrlo jednostavnu jednadžbu ljubavi u kojoj tvrdi da je 5 manje 1 jednako 0. I samim time što on postavlja takvu jednadžbu da 5 manje 1 jednako 0, vrlo je jasan zaključak što da ljubav nije matematika. Ljubav nije isplativost. Pavao spominje jezike, jedan, proricanje, znanje, vjeru i požrtvovnost. Pet stvari. I kaže, ako tome oduzmemo ljubav, rezultat je mjet što ječi, cimbal što zveči, ništa, nikakva korist. Pet manje jedan jednako je nula. Ljubav je neophodna. Vjerujem da se još iz osnovne škole sjećamo da je nula nula. Dodavanje nule bilo kojem broju ne povećava vrijednost tom broju. Oduzimanje nule od bilo kojeg broja ne smanjuje vrijednost tog broja. Množenje bilo kojeg broja s nulom daje umnožak nula. Dijeljenje nule nekim brojem različitim od nule daje uvijek nulu. Nula je nula. Pao piše da jezici, proricanje, znanje, vjera, požrtvovnost ne samo da bez ljubavi ne vrijede ništa, nego najčešće su kontraproduktivni. Najčešće svi ti darovi, svi ti talenti, ako nema ljubavi, ako se ne prakticiraju ljubavi, zapravo čine štetu u crkvi i društvu. Jer bez ljubavi sve prestaje. Jer ljubav je neophodna. Neretko kada ljudi čitaju 13. poglavlje, i onda kada dođu do 3. stiha, onda ne razumiju kako je to moguće. I često puta ljudi to pitaju, kako je to moguće, kad bih na hranu siromasima razdao sve svoje imanje. Što kaže Pavao praktično? Probajte zamisliti, sve što imate prodate. Sve bankovne račune ispraznite. I sve date siromasima. Kaže, ako ste to učinili bez ljubavi, na vašem duhovnom saldu, gore na nebu, je nula. Je nula. Dakle, moguće je sve prodati, sve dati, i ako sve prodamo i sve damo siromasima, bez ljubavi, nula. Ne vrijedi ništa. Kad bih tijelo svoje predao, da se sažeže, ko Jan Hus, da vas spale na lomači zbog vjere u Isusa Krista, zbog istine. A ljubavi ne bi imao, to je snažna riječ, ništa mi ne bi koristilo. Nula je nula. Kako je moguće sve dati siromasima i ostati na nuli? Kako je moguće dati svoj život, biti mučenik Isusa Krista? U prvim stoljećima to je bila velika tema. Mučeništvo. Mučeništvo. U srednjem vijeku, za vrijeme reformacije. Poslije reformacije. To su uvijek bile velike teme. Tko je mučenik Isusa Krista? Umreti za Krista, umreti za vjeru, umreti za istinu. Kako je moguće umreti za vjeru u Isusa Krista, za istinu, i niš ne koristi. Uzalud. Mučeništvo je pojava koja se spominje gotovo u svim religijama. U nekim religijama vi ste mučenik ako se ubijete i ako pritom ubijete što je moguće više neprijatelja vašega Boga. Isto tako u nekim drugim religijama osoba je mučenik ako je ubijena zbog vjere, vjernosti svome Bogu. Vidite, ali to je to ono što para. U kršćanstvu je bitno drugačije. U kršćanstvu je moguće biti spaljen na lomači zbog vjere u Isusa Krista. A da to ne vrijedi ništa. Nula. Jer je žrtva bez ljubavi. Jer je žrtva bez ljubavi. Primjer pravog kršćanskog mučeništva nalazimo odmah u djelima apostolskom u 7. poglavlju, a to je Stjepan. Stjepan je propovjedao evanđelje, a evanđelje je poruka ljubavi, poruka milosti, poruka pomirenja. Nakon što je on takvu poruku propovjedao Izraelcima, oni su ga kamenovali. Kamenovali. Evo kako je on skončio, to je mučeništvo. To je pravo kršćansko mučeništvo. Dok su kamenovali Stjepana, on je ovako zazivao: Gospodine Isuse, primi moj duh. Zatim kleče i vikne jakim glasom: Gospodine, ne uzmi im ovo za grijeh. To je to gdje kršćanstvo, gdje Krist ide puno dalje od svega onoga što ljubav je. To je ljubav prema neprijateljima. Ne prema drugačima. Ne ljubav prema svijetu, To je ljubav prema neprijateljima. To je mučeništvo. To je ta ljubav. Ljubav Božja, vidjet ćemo kasnije, agape je uvijek ljubav i najčešće ljubav u kontekstu mržnje i neprijateljstva. I to je nadnaravno, to je nemoguće. Toga u nama prirodno nema. Toga nema. Kada čujemo pitanje koje tako glasno odzvanja kroz cijelu ljudsku povijest, nažalost i kroz cijelu crkvenu povijest, kada čujemo pitanje gdje je ljubav, mi nikada nećemo dobiti odgovor na to pitanje gdje je ljubav, dokle ne odgovorimo na pitanje što je ljubav. I svaki puta kada čujemo pitanje a gdje je ljubav od ljudi, bilo u crkvi, bilo u svijetu, mi moramo automatski postaviti protupitanje danas. Što je ljubav? Što je ljubav? To je naša druga točka, tematska točka. Ljubav je. Ljubav je. Onda Pavao kaže ovako. Ljubav je strpljiva, ljubav je dobrostiva, ljubav ne zavidi, ne hvasta se, ne oholi se, nije nepristojna, ne traži svoje, ne razdražuje se, zaboravlja i prašta zlo, ne raduje se nepravdi, a raduje se istini. Kaže, sve ispričava, sve vjeruje, sve mu se nada, sve podnosi. Mi možemo reći da volimo Milka čokoladu, da volimo svoj posao, mi možemo reći da volimo svoj auto, da volimo svoje kućnog ljubimca i da volimo svoju ženu. I onda ako nismo oprezni, onda možemo upasti u nevolje. Jer ispada da na isti način volimo jesti čokoladu, svoj auto, svoj posao, svog kućnog ljubimca kao i svoju ženu. Ali jednostavno hrvatski jezik je takav, on ima samo jednu riječ za ljubav. Te grčki jezik je bogati jezik i zato ga je Bog po Duhu Svetome izabrao da upravo da objavu kroz taj jezik koji specificira određene vrste ljubavi. Koje daje jasne definicije što je ljubav. I tek kad odgovorimo na pitanje što je ljubav, što nije ljubav, odgovaramo na tu strašno pitanje kroz povijest. A gdje je ljubav? Eros je jedna od riječi koje poznaje grčki jezik i koja govori o tjelesnoj intimnoj ljubavi. Grci su bili poznati po naglašavanju erosa. Dakle, ljudi jako dobro razumiju što je eros danas u svijetu. To je svugdje i previše. I previše. Postoji druga riječ koja koristi grčki jezik, a to je filao. To je riječ koja govori o bratskoj, o obiteljskoj, prijateljskoj ljubavi. To je nekako ljubav na emotivnoj razini. Obiteljska, bratska, prijateljska ljubav. I postoji riječ koju ovdje koristi apostol Pavao, to je agape ljubav. Agape ljubav, odnosno agape je riječ koja precizira Božju ljubav i ovo je jako važno, i kršćansku ljubav. Agape ljubav je različita od svih drugih ljubavi, jer dolazi od Boga koji je ljubav. Dolazi od Krista koji je glava crkve i koji opskrbljuje svoje tijelo, citat, svakovrsnom opskrbnom vezom prema djelotvornosti što je svakom pojedinom dijelu odmjerena, ostvarujući razas izgradnju samoga sebe u ljubavi. Tu je zrelost. Tu je cilj. Cilj je uvijek na kraju zrelost. A zrelost je ljubav. Imamo različitost, imamo jedinstvo u različitosti. Kako postići jedinstvo u različitosti? Samo je jedan način, to je zrelost. A što je zrelost? A ljubav. Kako možemo procijeniti da je neko sazreo? Da je neko zreli čovjek? Po čemu? Po godinama? Ne. Moralo bi biti, ali najčešće nije. Po ljubavi. Koja je najveća zapovjed? Ljubi Gospodina Boga i bližnjega kao samoga sebe. Dakle, čovjek je toliko zrel, toliko je sazreo kao osoba. Toliko se je izgradio koliko ljubi Boga, koliko ljubi brata i koliko ljubi izgubljenog brata. Zrelo se mjeri po ljubavi. Po ljubavi. Jer to je taj krvotok bez kojega ne ide. To je taj agape. To je ta Božja ljubav. Samo Bog ima tu ljubav. I Krist koji je glava tijela, on svaku vrstu obskrbnom vezu, vidite, daje, dozira ljubav koja je neophodna, bez koje ne ide. Jer bez ljubavi sve prestaje. Sve prestaje. Apostol Ivan uz apostola Pavla također jasno definira tu pojavu ovako. 1. Ivanova 4, 7-8. Kaže, ljubljeni, ljubimo jedan drugoga. Jer ljubav dolazi od Boga. I tko god ljubi, od Boga je rođen. Kaže, ko ne ljubi, nije upoznao Boga. Jer je Bog ljubav. Ovo su strašne konstatacije. Prva točka je jako zahtjevna, znate, neophodna je ljubav. I kaže, ko nije rođen od Boga, taj ne ljubi. A tko ljubi, je rođen od Boga. Kako znamo da je neko obraćen, na novo rođen? On ljubi, ima agape ljubav. Ima agape ljubav. Sam Gospodin nas jasno uči da prave istinske kršćane, prave istinske sljedbenike Isusa Krista ne prepoznamo po denominaciji koji crkvi pripadaju. Ne po tome. To bi bilo prejednostavno. To bi stvarno bilo prejednostavno krstiti se u ovoj, onoj ili nekoj trećoj kršćanskoj denominaciji. Isus kaže da se kršćani prema Svetome Pismu prepoznaju po rodovima, Ivan 15. Po jedinstvu, Ivan 17. Da, mi težimo jedinstvu. Naravno, ne ovoj ekumeni koja nije prava ekumena, nego pravoj ekumeni, pravom jedinstvu, zajedništvu vjernih, obraćenih, nanovorođenih ljudi koji stvarno štuju Krista i žele širiti njegovo kraljestvo. Mi moramo težiti jedinstvu. Međuovisnost, ne neovisnost, kaže Sveto Pismo. Po jedinstvu, čemu mi težimo? I naravno da su pravi kršćani prepoznati po čemu? Po ljubavi, Ivan 13. Vrlo lako pamtiti, Ivan 15, 17, 13. Po rodovima, po jedinstvu i po ljubavi. Sve treba sagledati zajedno. Ne po denominaciji. Kaže Ivan, novu vam zapovijed dajem. Dakle, on citira samoga Krista. Kaže, ljubite jedan drugoga kao što sam ja ljubio vas. Ljubite i vi jedan drugoga. Ako i madnete ljubavi jedan prema drugome, po tome će svi upoznati da ste moji učenici. Kaže Gospodin. Dakle, po ljubavi. Ponovno da se vraćamo na ono izvorno, na pravo značenje. Primjena, vidite, primjena svakoga od nas nalazi, poput snajpera. Svakoga od nas. Pavao pokušava riješiti, pomoći riješiti crkvi, mladoj, nezreloj crkvi, koji su bili poput djece, oni su se s duhovnim darovima igrali poput, kao što se djeca igraju s igračkama. Sad Pavao, dakle, onih učenjem, ovim pismom, pokušava osvijestiti, pomoći da riješe tu nagomilanu problematiku. Kako on to čini? Kaže, ljubav je rješenje. Ljubav je rješenje. Znate, u osobnim nekakvim borbama, bračnim, obiteljskim, međuobiteljskim, crkvenim, međucrkvenim, rješenje je na kraju krajeva uvijek jedno te isto i jedino. A to je ljubav. Nema drugog puta. Nikakva istina tu ne može pomoći. Nikakva pravda. Krajnje rješenje je uvijek ljubav. Uvijek ljubav. To kaže Pavao. Gledajte, što to sve imate? Nagumilalo se. Kaže, dajte malo, provjetrite taj brak, taj život. Pustite malo ljubavi. Gdje je ljubav? Što je ljubav? Što je ljubav? Znate, kad neko kaže volim te, što to zapravo znači? Ja volim sebe, a želim tebe. To je požuda najčešće. To je sebičnost. Volim te. Volim sebe, a želim tebe. To je zapravo značenje kad netko kaže volim te. Znate, mi živimo u narcisoidnom vremenu. Nekad kad ste stavili svoju sliku na zid, vi ste odmah išli na pregled specijalistički. Znate, što je Facebook? Što je taj zid? Znate, to je narcisoidno vrijeme. Ljudi su zaljubljeni u sami sebe. I kad današnji čovjek, kad današnja žena kaže volim te, to najčešće znači ja volim sebe, a trebam tebe. I nema ljubavi. A zašto nema ljubavi? Jer ljudi ne razumiju što je ljubav. Ljubav je proaktivna. Ona nikad nije usmjerena prema meni. Agape ljubav. Ona je požrtvovna. Poznati klinički psihijatar, jedan od najpoznatijih, koji je svojevremeno bio profesor, držao je katedru na Harvardu o kliničkoj, praktičnoj psihijatriji. Znate što je čovjek rekao pred kraj života kao iskusni, dakle, liječnik? Citat. Kaže, ljubav je lijek za naš bolesni svijet. Ja ne znam, nisam istraživao je vjeran ili nije. Ali čovjek je shvatio da je ljubav lijek za naš bolesni svijet. Kada ljudi nauče, ovo je važno, nauče. Vidite, zato Pavao piše, on je učitelj pogana u pravoj vjeri. Pismo je dano za pouku. Da odgovarimo na prava pitanja kako bismo došli do drugih pitanja. Kaže, ljudi moraju naučiti davati i primati ljubav. Inače će roditelji to ne uče. Kaže, ljudi, kada ljudi nauče davati i primati ljubav, vidite, to je apostol Pavao, tu je apostol Ivan, tu je Novi Zavjet, tu je Krist unutra. Naučiti davati i primati ljubav. Obično se takvi ljudi oporave od svih svojih tjelesnih i mentalnih bolesti. Zar nije tako? Samo kada ljudi nauče davati i primati ljubav, oni se oporavljaju najčešće od svih fizičkih i mentalnih bolesti. Ljubav je rješenje. Tu je zapelo, tu treba provjetriti, tu treba pustiti unutra agape, ljubav, križ, žrtvu, raspeće, dati sebe, dati sebe sa ljubavlju. To vam je lijek, to mi je lijek koji djeluje, koji djeluje. Dakle, što je ljubav? Rekli smo, tek odgovorimo na pitanje što je ljubav, odgovorit ćemo na pitanje koje je tako glasno, a gdje je ljubav, kaže Aki. A čuje se to i u crkvi. Pod A, vidite, ljubav je strpljiva i dobrostiva. Pa ovo je vrlo jednostavan, ali vrlo dubok istovremeno. Nećemo danas sve proći, samo nekoliko stvari još. Jer ovo je duboki tekst, treba pustiti malo zraka, treba malo provjetriti. Znate, dugo smo ove zime ložili. Vjerujte, nije lako proučavati prvu poslanicu Korinčanima. To je bolna realnost. Vjerujem da nije ugodno ni slušati sva ova poglavlja. Ali to je bolna realnost. To je život. To para. I zato je ovo oaza. Što je ljubav? Ljubav je strpljiva i dobrostiva. Ja doista vjerujem da postoji veliki razlog zašto Pavao, zbog čega objašnjavajući, definirajući Božju i kršćansku ljubav, na prvo mjesto stavlja strpljivost i dobrostivost. Postoji razlog. Itekako postoji razlog. Pavao razumije razliku između opravdanja, posvećenja i proslavljenja. Pavao zna i uči da je spasenje trenutak. Spasenje je odluka za Isusa Krista. I spasenje je istovremeno i jednako tako cjeloživotni proces. Proces. Ništa nije gotovo. Borba traje. I zato je potrebna strpljiva ljubav. Pavao zna da je opravdanje konstanta. I da nas Bog vjerom u Isusa Krista opravdava, pripisuje nam Kristovu darivanu, nezasluženu pravednost po milosti. I to je gotovo, to je konstantno, to se ne mijenja. Ali ovo je važno za naš kontekst. Pavao razumije da posvećenje nije konstanta. Daleko od toga. Budimo realni. Posvećenje nije konstanta. To je varijabla. Ljudi se mijenjaju. Kaže meni jedan brat, čuj, ona nije više tako kako je bila na početku. Promijenila se. Druga sestra kaže, čuj, moj se mijenja. Nije više takav kako je. Mi imamo epizode. Ljubav je strpljiva. Dobrostiva. Bez toga sve prestaje. Žive neki tamo dvoje zajedno nešto neko. A gdje je ljubav? Život, sazrijevanje, to je posvećenje. Rast je proces koji neminovno uključuje, isto neophodno, padanja, dizanja, lutanja, povratke. Greške, grijehe i kajanje. Mi kao da smo zaboravili, znate, u kršćanstvu evanđelskom, da čovjek koji je opravdan padne u grijeh i da ima prostora za pasti u grijeh. da ima prostora za povratak, da ima prostora za pokajanje. Pokajanje, obraćenje, znate, to vam je drugi pojam od nanovorođenja. Nanovorođenje se događa jedanput za uvijek kada uzvjerujem u Kristu. Obraćenje, epistrefo, se događa cijeli život. A što je drugo sazrijevanje nego padanje, dizanje, lutanje, vraćanje, grešenje i kajanje? To je ljubav. Ljubav je strpljiva. Ljubav je strpljiva. Božja ljubav je strpljiva i dobrostiva i kršćanska ljubav morala bi biti strpljiva i dobrostiva. Zašto? Jer svi mi skupa upadamo u različite životne epizode. Znate, ja se sam sebi nekad čudim. A čudim se i drugim ljudima. Znate, tako su krasni, divni, suport. Na jedan put, ne znate, padne u neki bazen unutra, nešto. Ne prostaje ništa drugo. Nego, ok, bude pastor došao k sebi. He has a bad day. Ima loši dan. Ima neke probleme, ima neke izazove. Što zovem bratom? Pa kaj mu je došlo? Ljubav je strpljiva. Ja mu hoćem dobro. Svi mi padamo u epizode. U epizode. Svašta se događa. Jedina i najveća prednost crkve pred svijetom je agape. Ljubav je strpljiva. Ja volim onaj prijed, kaže, ljubav dugo trpi. Nedavno sam imao jedan sprovod. Kaže mi žena pokojnika, kaže, koliko sam ja pretrpjela s njim. Koliko sam ga ja nosila. Zašto ljudi to pričaju? Ne znaju koliko put sam ga dizala iz jarka. Ne znaju kakav je doma bio. Koliko sam ga nosila. Tako je bio krasan u javnosti. Te ljubav dugo trpi, do kraja ga je trpjela žena. Svaka čast kapa dolje. Vani super, doma zmaj. Ima toga i među kršćanima. Te zato tu je imperativ agape, ljubav dugo trpi. Ona je dobro, ona hoće, bude dobro, sve na dobro, kaže Pavao. Ona vjeruje, sve na dobro, bude moj suprug došao k sebi, bude se moja žena, bude se ona skockala, treba biti strpljiv. Dajte joj šansu, dajte joj vreme. Ne odmah kritika, ne odmah prozivanje, na odbor. Znate, ja sam u odboru već 15 godina, to su sve krasni ljudi, puni ljubavi, mi smo tu da vam pomognemo, ne da nas plašite s tim. Ja mislim da bi to trebalo iti na odbor. Na odbor bi to moralo iti. Pa što smo mi? Pa mi smo tu da pomognemo, da saslušamo, da izvučemo. Mi smo mi baba roga. To su krasni ljudi koji sa mnom tamo sjede. Ti ljudi bi dali život za vas. Jer ljubav je strpljiva. Ljubav dugo trpi. Na neki način podstrpljivost i dobrostivost. Strpljivost i dobrostivost. Možemo uključiti i sedmi stih. Gledajte, sve ispričava, sve vjeruje, sve mu se nada, sve podnosi. E kada bismo taj sedmi stih izolirali od okolnih stihova, to je kontekst, onda bismo mogli doći do zaključka, pa ljubav je naivna. I znate, puno puta kada ljubite agape, ljubav izgleda kao ste vi malo naivan. Ljubav nije naivna, ljubav se ponekad pravi naivno. Takva je agape ljubav. Znate, prava agape ljubav se ponekad čini naivna, ona se čini naivna, pravi se naivna, ne vidi, okrene se, proć, ne želim čuti. Naš pastor je, ona sestra preko ograde ti skače kod suseda, stalno ide. Kažem, ja to ne vjerujem, ona je vjerna. Moja sestra je vjerna gospodinu svojem suprugu, ja ti to ne vjerujem, imaš dokaze. Znači, ovaj brat tam često, on, alo, kažem, ne zanima me. Ne zanima me. Ljubav je naivna. Sve vjeruje, sve mu se nada, sve podnosi. Bilo je to prije dosta godina. Supruga i ja otišli smo u grad malo se prošetati na večer. I onda šećemo mi tako gradom i sretnemo mladoga jednoga brata koji je bio u jednom vrlo zanimljivom društvu i popio je koji previše. I sad, znate, sve je bilo tako dobro dok mi nismo se sreli. Sad je njemu bilo jako neugodno i mi se pozdravimo, nešto malo razgovaramo i mi se pravimo naivni. Mi ne vidimo ništa. Sve je u redu. To je ljubav. Drugi put bi isto napravio. Isto napravio. To je bila subota na večer. nedelju jutro, evo njega v crkvu, znate što, kažem dobro jutro, kak je dobro sve, ti znaš da, da mi je jako drago da te vidim tu. Znate, ljubav je najveća opomena. To mijenja, ne kritika, ne odmah na odbor s njim. Oprosti mi grijehe moje mladosti, kaže i pismo. Pa što ako je dečko popio jedno, dvije, tri previše? Pa zar ga odmah treba otjerati? Da pobjegne? A sad i ja slobodno pitam, a gdje je ljubav? A? E. Polako. Zašto kaže Pavo, vi duhovni ispravljajte? Svi imaju dar ispravljanja. Vidite, Pavo to malo sužava. Duhovni zašto činite puno više štete nego koristi? Kao boreći se za svetost, pravednost i istinost. Come on. Ja to ne kupujem. Ja sam ovdje, znate, strog. U privatnom životu mene nikada nećete čuti da ja nekoga istražujem, ispitujem. Ja sve vjerujem, sve podnosim. Nikakve kritike ne primam od drugim ljudima. Ni o sestri koja navodno skače preko grade kod suseda. Pisma, mailovi, telefonski pozivi. Ljubav dugo trpi, ona je strpljiva. Ona je dobrostiva. Evo zašto je potrebno biti posebno strpljiv s mladima. Samo dva tjedna, tri tjedna nakon toga, ponovno ja i moja supruga se šećemo i sad sretnemo malo starijeg brata, znate, već u zrelim godinama. I znate, njegova supruga ima ljubav koja je strpljiva, koja je dobrostiva, koja je pomalo naivna, ona ga drži čvrsto, znate, jedva je stajao. Jedva je stajao, brat. I vidite, ta sestra njegova je puna ljubavi agape, ona ga štiti. To je ono što kaže ovdje. Sve vjeruje, sve podnosi. Ona ga, ja vidim da on malo je, znate, malo ga je stvarno prevarilo. I ja se pravim, što kažu, grbav, znate. I on je, kak je, dobro, super. I što sad? Postoje puno gori stvari, draga braćo. Život je težak. Život je jako težak. Nitko ne pije zato što mu je dobro. Zato što je sretan. Ovisnost je žeđ duše, a ne grla. Naravno, ako bi se ja često s takvim bratom susretao, ja bi ga pozvao na stranu, rekao bi, čuj, ako imaš problem, tu sam, nešto malo znam, ali poznam ljudi koji puno više od mene znaju, možemo ti pomoći. Nema potrebe za tim. Nema potrebe za tim. Ljubav je strpljiva, dobrostiva, ona je pomalo naivna, ne sudi, ne kritizira, ne preziva odmah. Ja vjerujem, zato Pavo kaže, vi duhovni ispravljajte, jer ljudi u dobroj namjeri čine štetu. Jer čine što? Bez ljubavi. Bez ljubavi. Ljubav koja je strpljiva i dobrostiva dugo trpi i želi dobro. Te agape ljubav nije ljubav koja traži greške. To nije agape ljubav. Ona je naivna. Što je suprotno? Agape ljubav ne traži greške. Ne voli slušati kritike, a kamo li kritizirati? Jer i sama zna da ima epizode. Da ima epizode. Naravno, postoji vrijeme, način. Postoji to na kojim se može kritizirati. Ali osoba koja stalno ispituje, kritizira i tuži braću, kome služi? Ko je tužitelj braće? Ja znam možda neko. Kome mi služimo ako stalno istražujemo, stalno kritiziramo, stalno prozivamo? Da li mi služimo Kristu? Da li je to agape ljubav koja dugo trpi, koja je dobrostiva? Znate, moram vam iskreno priznati. Ja drukere nikad nisam volio. I u starom životu rješavao sam to drugačije. U vojsci smo izvali cinkeri. Kako kažu, tuži babe u školi. Djeca kažu, tuži babe. Ja učim svoju djecu, ne biti druker. Najlakše je biti druker. Ali onda sam shvatio, znate kada sam se obratio, da Bog i takve ljude voli agape ljubavlju. I tu je ponovno rješenje. Jer Božja ljubav dugo trpi. I dok bude ga prošlo. To je samo jedna ljudska faza. To je samo jedna ljudska faza. Vrijeme nam leti, evo nećemo danas iti puno dalje, samo još nekoliko specifičnosti agape ljubavi. Dakle, odgovaramo na pitanje što je ljubav, da bismo odgovorili na vapaj gdje je ljubav. Ljubav je strpljiva, dobrostiva, pomalo je naivna, pa neka se pravi grbava, okreće glavu, ne traži greške, ne kritizira. Duhovni CSI. B. Ljubav je ponizna. Ljubav je ponizna. Ljubav ne zavidi. O, kupio si novi auto. Baš mi je drago, brate. Baš mi je drago. Herbo si velike novce. Super, hvala Bogu. Ne zavidi ljubav. Imaš novi soko. Baš mi je drago. Ljubav ne zavidi. Ne hvasta se. Ne oholi se. Nije nepristojna. Vidite, ne traži svoje. Miloš Komanović je ovo jako dobro izvukao. Kad neko kaže pastore ili brate, sestro, nema ljubavi, samo dodaj jedno m. Nemam ljubavi, jer ljubav ne traži svoje. To je, tu je ljubav je uvijek rješenje. Uvijek je problem i rješenje u nama, nikad u okolnostima. Nikad u okolnostima. Jer agape ljubav ne traži svoje, pa mene niko ne voli. Kaže, ne razdražuje se, ne ljuti se. Pavao jednom negacijom što ljubav nije, što ljubav ne čini, zapravo opisuje ponos. Ponos zavidi. O, kažu Međimurci, jao. Gdje bi, Međimurje bi stvarno bila Švicarska, znate da nema jala. Koliko smo vrijedni, koliko smo pametni, koliko smo obrazovani, koliko želimo raditi. Dragi Međimurci, ljubav ne zavidi. Ne zavidi. Ne hvasta se, ne oholi se. Ona je takva kakva je. Vjerujem da smo svi ponekad gledali barem jednu seriju Benny Hilla. Znate Benny Hilla? On je uvijek imao onog malog nekakvog svog pratioca i stalno ga je ponižavao. Stalno ga je tapkao po čelovoj glavi. Znate, imate ljude koji su superiorni. I kad ste pored njih, i uvijek se osjećate nekako mali, bezvrijedni, ništavni. Sve se razumije. Benny Hill. Benny Hill. Ljubav nije Benny Hill. Ljubav nije takva. Ti ljudi su vam najčešće sami, ostavljeni, nesvaćeni i pitaju se, a gdje je ljubav? A gdje je ljubav? Ljubav nije ponos. Ljubav je poniznost. Znate, ljudi ne vole da znate. Ljudi ne vole da znate. I ponekad u toj naivnoj ljubavi, znate, ponekad se treba... Ne, iako znate odgovor, ja ne znam odgovor. Jer ljubav izgrađuje. Cilj ljubavi nije biti u pravu. Cilj ljubavi je izgrađivati. Ponekad reći ne znam, iako znate, zašto ne? Jer ljudi ne vole da znate. Ljudi ne vole. I treba paziti na te odnose. Cilj agape ljubavi nije biti u pravu, već izgraditi. Ovo je snažna misao. Ako se ne varam, Augustin je davno rekao, jedinstvo u važnome, to je evanđelje, to je kanonsko evanđelje. Kaže, sloboda u sporednome, pa nećemo se svađati oko toga kad će Krist doći. Pa on će doći kad će. On će odlučiti kad će on doći. Dakle, jedinstvo u važnome, sloboda u sporednome i ljubav u svemu. Ljubav u svemu. Agape ljubav procjenjuje važnost predmeta, razgovora, teme i onda u određenim situacijama odlučuje je li važnije ljubiti ili biti u pravu. Ponekad je važnije ljubiti nego biti u pravu. Ako ocjenjujete da ta tema, taj subject razgovora nije toliko važan, pa pusti nek brat nekad bude u pravu. Osjećat će se vrijednim. Pa nije dobro stalno biti u pravu. Ali nažalost postoje, znate, postoje situacije. Ponos je taj koji ne može biti u pravu ako neko nije u krivu. Imate ljudi koji ne mogu pobijediti ako netko ne izgubi. Moraju ga poniziti. To nije agape ljubav. To nije Božja ljubav. Božji ljubav nije cilj biti u pravo, nego izgraditi tijelo Kristovo. Tijelo Kristovo. I za zaključak, kraj, s obzirom na evo gospodnja večera po C, ovo je esencija. Ljubav oprašta. I zaboravlja zlo. U srijedu smo govorili o zaboravu, demenciji, Alzheimeru. Zašto zaboravljamo? Pitam ja našu psihologinju, kaže da ne bismo zaboravljali, mi bi poludjeli, to je istina. Bog je osadio zaborav kao obrambeni mehanizam. To je obrambeni mehanizam. Pa što bi bilo da ne zaboravljamo? Znate, život je težak. Ljudi su, djeca su okrutna u školi, okrutna su djeca već. Zlo. Porijeklo zla. Odakle zlo? Nisam mogao vjerovati, evo za kraj, što mi je ispričao jedan pastor stariji. Posjetio je jednoga brata koji već duže vrijeme nije došao u crkvu i da ga pita gdje je, šta je, kako se, što se događa. I kaže, brat je u jednom trenutku uzeo bilježnicu. Slušajte. I u toj bilježnici zapisao je sve ono što su mu braća i sestra napravila i što sve u crkvi nije dobro. Ja ne mogu vjerovati da to tako daleko može ići. Vidite, Bog nam je usadio metodu, mehanizam da zaboravljamo. On si je zapisao da ne bi zaboravio. To nije agape ljubav. Po čemu će nas ljudi prepoznati? Po bilježnicama. Agape ljubav zaboravlja i oprašta. Esencija evanđelja je oproštenje i zato je, što kaže onaj psihijatar, lijek je ljubav. Ljubav. Zaboraviti, oprostiti zlo. A ko zlo ne čini? Ima neko ko nikada zlo nije napravio. Ko nije ni jedno zlo ovaj tjedan napravio? Nema takvoga. Pitanje je kako definiramo zlo. Draga braću i sestre, postoji vjera koja oslobađa. Postoji vjera koja izgrađuje, koja daje život. I postoji religija koja ranjava i zarobljava. To vam je bolest, to je patologija. To je bolest. Gdje je ključ iz tog zatvora? Gorčine, neopraštanja, zla. Ključ je ljubav. Ključ je oproštenju. Ključ je opraštanju. Dakle, a gdje je ljubav? Na to pitanje možemo odgovoriti tek kad smo odgovorili na pitanje što je ljubav, odnosno tek kad odgovorimo na pitanje tko je ljubav. Tko je ljubav? Jedino isključivo kada odgovorimo na pitanje tko je ljubav, onda ćemo moći odgovoriti na pitanje što je ljubav i onda ćemo dobiti u toj sintezi odgovor na pitanje a gdje je ljubav? Pa slušajte radio, slušajte, čitajte pjesme, pa to je sve manifestacija ljudskoga pada i grešne naravi. Kad svijet kaže volim te, to znači volim sebe, a želim tebe za sebe. Zar nije tako? Tko je ljubav? Riječ agape jako, jako rijetko se može naći u antičkoj literaturi grčkoj. I zato lutaju. I zato lutaju. Zašto je čitanje prve Korinčanima u noćnom programu bilo toliko snažno, toliko drugačije? Zato jer svijet nije upoznao onoga koji je ljubav. Ne možemo dati što nemamo. Ne možemo nekoga voditi gdje nismo bili. Kako se poznaju stvarna djeca Božja? Po rodovima, po jedinstvu, a najviše po ljubavi. Bez ljubavi sve prestaje. Ona je neophodna. Ona je neophodna. Svijet je u velikim problemima. Čovjek je u velikim problemima, brak je u velikim problemima, obitelji su u velikim problemima. Zašto? Jer nisu upoznali onoga koji je strpljiv. Koji je strpljiv s nama. Onoga koji je dobrostiv, on želi dobro, slušali smo prošle nedelje. On je dobar, cijelo vrijeme je dobar, stalno dobar. A mi nismo. I zato je ljubav strpljiva. Svijet nije upoznao onoga koji je strpljiv, dobrostiv, koji ne zavidi. Koji se ne hvasta, ne oholi, nije nepristojan. Ne traži svoje, Bog ne traži svoje. Ne razdražuje se. I vidite, za kraj, zaboravlja i prašta zlo. Pa što da nema zaborava? I vaših grijeha nikada se više neću spominjati. Zaborav, hvala Bogu za duhovni Alzheimer. Mi svi moramo imati duhovnu dimenziju. Naš brate, što je bilo? Pa nemoj mi pričati što je bilo prije 12-20 godina, brate. Sestro draga. Gdje je ljubav? Dakle, mi kršćani imamo odgovor. Imamo dokaz, pogledajte križ. Pogledajte križ gdje je ljubav. Gospodnja večera, kaže 11. poglavlje, kaže, ja sam uistinu primio od Gospodina. Vidite, to je ono, primiti, dati. Ja sam uistinu primio od Gospodina ono što sam vam i predao. Čovjek ne može dati ako nije primio. Čovjek ne može predavati ako ne prima. Ako nije online s Gospodinom. Nemoguće. I zato Ivan, vidite, koji jako paše sa apostolom Pavlom, to su apostoli, to su temelji, kaže, ljubljeni ljubimo, ali prvo moramo shvatiti da smo ljubljeni. I tek kada shvatimo i svakodnevno shvaćamo da smo ljubljeni, da je Bog sa mnom strpljiv, dobrostiv, onda tek mi možemo tu ljubav dati. I Gospodnja večera je jedna velika prilika kada ponovno i ponovno možemo se vratiti, provjetriti svoju dušu, provjetriti svoj duh, provjetriti svoj brak, provjetriti svoju obitelj, provjetriti Betaniju. Kako? Pustimo ljubavi. Pustimo ljubavi. Ljubav zaboravlja i prašta zlo. To je križ. To je Golgota. To je nevjerojatno. Neka Bog blagoslovi svoju riječ. Amen.